Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta pembangunan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi selesai pada tahun 2018 mendatang. Komisi 1 minta pemerintah pertimbangkan status Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar pembangunan jalan tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi sepanjang 54 km diselesaikan pada tahun 2018 mendatang. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jalan tol tersebut di Kelurahan Gadok, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa. Menurut Presiden, jalan tol Bocimi tersebut sudah pernah dilakukan peletakan batu pertama sebanyak 4 kali tetapi terhenti. Oleh karena itu, saat ini diambil alih oleh pemerintah dalam pengerjaannya. Menurut Presiden, kendala terhentinya pembangunan tol Bocimi karena investor tidak mulai mengerjakan dan kontraktor proyek berpindah-pindah. Meski demikian, saat ini sudah tidak ada kendala pembebasan lahan karena sudah dikoordinasikan dengan para bupati dan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengubah status Indonesia terkait konflik Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah memutuskan untuk mengambil sikap tidak berpihak terhadap negara yang berkonflik. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin mengatakan permintaan tersebut disampaikan agar Indonesia tidak kewalahan akibat efek yang ditimbulkan dari efek tersebut. Menurutnya, sebaiknya Indonesia mengubah status menjadi penuntut serikat atau claimant states. Senada dengan Hanafi, anggota komisi Evita Nursanti menekankan status claimant states adalah sebagai bentuk ketegasan pemerintah Indonesia terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan di tengah pembahasan yang dilakukan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Subuh, menegaskan Indonesia tidak termasuk ke dalam 46 negara yang mengalami kejadian luar biasa virus Zika. Muhammad Subuh dalam siaran pers Senin mengatakan Indonesia juga tidak termasuk 14 negara dengan transmisi virus Zika. Penegasan tersebut sesuai dengan data WHO tentang transmisi Zika di dunia. Dalam rilis 15 Juni 2016, WHO menyebutkan sebanyak 60 negara melaporkan transmisi vektor nyamuk yang berkelanjutan. Sebanyak 46 negara mengalami kejadian luar biasa pertama kasus Zika virus sejak 2015. Sedangkan 14 negara telah melaporkan bukti adanya penularan virus Zika antara tahun 2007 dan 2014 dengan transmisi berkelanjutan. Virus Zika pertama kali ditemukan pada air liur monyet di Uganda melalui monitoring demam kuning pada tahun 1947. Virus Zika pertama kali ditemukan menginfeksi manusia di Uganda dan United Republic Tanzania pada tahun 1952. Tantangan arus globalisasi harus disikapi secara bersama seluruh komponen bangsa Indonesia dengan kemampuan yang berdaya saing. Indonesia harus mampu berperan di kancah global untuk ikut berkontribusi penting dalam era globalisasi. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain dalam konferensi pers pada acara Relaunching Global Village di Jakarta Senin sore.
Apa yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara ini untuk bisa menghadapi dampak ya, atau impact dari globalisasi itu, tetapi kita mampu bukan hanya bertahan, ya, tetapi kita kemudian juga bisa konsepnya itu bukan lagi mengedepankan daya saing. Kalau daya saing itu ada yang menang, ada yang kalah, gitu ya. Tapi konsepnya itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama-sama dan kemudian eksis bersama-sama, gitu. Dan di dalam menghadapi dan membawa negara ini tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kemudian juga berperan di dalam globalisasi itu.
Selain itu, Iskandar Zulkarnain mengatakan untuk menghadapi dan berkontribusi dalam era global pun, Indonesia akan diuntungkan dengan adanya peningkatan angka angkatan kerja dengan usia produktif. Diperkirakan penambahan penduduk Indonesia sebesar 40 juta atau mencapai 280 juta penduduk yang didominasi oleh usia produktif pada tahun 2030. Menurut Iskandar, hal inilah yang menjadi tantangan global sekaligus kesempatan Indonesia untuk semakin berkembang di dunia internasional. Era globalisasi dengan majunya jejaring internasional atau internet hingga kini menjadi tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, baik dari aspek sosial maupun kemanusiaan. Menanggapi hal itu, peneliti bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Tri Nuke Pujastuti dalam konferensi pers pada acara Relaunching Global Village di Jakarta Senin sore mengatakan, untuk menjawab tantangan global, LIPI melakukan riset jangka panjang secara simultan, yaitu riset desa global. Menurut Tri Nuke, isu strategi sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang harus segera direspon.
Pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan ke depan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Maka titik poin yang kami lakukan adalah isu-isu strategis jangka panjang. Ada 5 isu yang menjadi hal yang utama bagi kami, yaitu adalah isu iptek, terus kemudian sosial budaya ekonomi yang khususnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan kemudian juga masalah jejaring serta good governance. Jadi governance itu sendiri bagaimana tata kelola.
Selain itu, Tri Nuke Pujastuti juga mengatakan riset desa global yang merupakan penelitian yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penemuan teori, paradigma, perspektif, metodologi baru yang dapat membantu memecahkan masalah sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam kurun waktu jangka panjang. Pembalap sepeda yang berlaga di ajang Tour de Singkarak Agustus 2016 akan melalui rute melewati Kota Padang, Sumatera Barat sebanyak 3 kali etape. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi di Padang Selasa mengatakan, ketiga etape tersebut, yakni etape 5, 6, dan 8 atau terakhir dalam perlombaan yang telah jadi agenda tahunan pemerintah provinsi tersebut. Ia menjelaskan dalam acara terakhir Tour de Singkarak tersebut akan disajikan berbagai pergelaran seni dan budaya Minang, serta suguhan pariwisata mulai dari hamparan pantai, Tugu Perdamaian, dan Menara Iora. Medi Iswandi berharap kegiatan Tour de Singkarak nantinya membantu Kota Padang mengenalkan lebih jauh pariwisata ke dunia internasional. 3 negara, yakni Indonesia, Filipina, dan Malaysia melakukan pertemuan trilateral membahas tindak lanjut kesepakatan ketiga negara terkait kerjasama pengamanan wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboanga, dan Sulu. Pertemuan trilateral tersebut dilakukan Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Riakudu saat melakukan kunjungan ke Manila, Filipina, bersama dengan Menteri Pertahanan Filipina Gasmin T. Voltaire, dan Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Hisamuddin Senin. Seperti dikutip Antara Selasa menyatakan, pertemuan trilateral tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama antara Menhan RI, Menhan Filipina, dan Menhan Malaysia di sela-sela kegiatan Asian Defense Ministers Meeting pada bulan Mei yang lalu. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia, Filipina, dan Malaysia ingin merealisasikan implementasi kerjasama praktis di lapangan secara terkoordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan, yaitu dengan melakukan kerjasama patroli maritim bersama yang terkoordinasi. Ria Mizat Riakudu dalam pertemuan trilateral tersebut menegaskan Indonesia akan terus meningkatkan peran dan kontribusinya bagi perdamaian dan kemajuan di kawasan ASEAN. Berita terakhir, Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Bambang Susatyo mengatakan Komisi 3 memulai proses uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Tito Karnavian dengan meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Selasa. Menurut Bambang, KPK diundang untuk mengetahui apakah selama Tito menjadi pejabat di Polri, ada pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Dia menjelaskan PPATK dimintai masukan terkait klarifikasi keuangan Tito apakah ada indikasi transaksi mencurigakan yang bersangkutan selama ini. Kalau Kompolnas akan dimintai pendapatnya terkait rekam jejak Tito selama di Polri. Selain itu, Bambang mengatakan Komisi 3 DPR sudah memasang iklan di media massa nasional untuk meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak Tito selama di kepolisian. Karena itu, dia mengharapkan masukan pendapat dan informasi dari semua elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, penggiat HAM terkait rekam jejak Tito. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Krida Pertanian. Tepat pada hari ini, Selasa 21 Juni 2016, bangsa Indonesia memperingati Hari Krida Pertanian. Ada dua alasan mengapa tanggal 21 Juni ditetapkan sebagai Hari Krida Pertanian. Pertama, dilihat dari segi astronomi, pada tanggal itu matahari yang memberikan kehidupan bagi tumbuhan, binatang, dan manusia berada pada garis balik utara 23,5 derajat lintang utara. Pada saat itu, proses awal siklus produksi tanaman berakhir dan akan dimulai persiapan untuk produksi berikutnya, dan petani pun akan bersyukur karena panen yang dihasilkan. Alasan kedua dilihat dari sistem pembagian musim tradisional yang disebut pranata mangsa, yaitu suatu sistem pembagian musim yang dijelaskan secara lengkap dan meliputi hujan, angin, serangga, penyakit unggas, dan lainnya. Jadinya, tanggal 21 Juni dianggap sebagai permulaan musim dan masa yang baik untuk penanaman kembali. Selain itu, tanggal 21 Juni dimaksudkan juga sebagai dimulainya kegiatan pembangunan sektor pertanian di Indonesia yang merupakan sarana mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mencapai taraf masyarakat adil, makmur, dan sejahtera? Khususnya pertanian, kalau kita perhatikan sekarang, banyak tanah pertanian yang dijadikan bahan spekulasi. Pengembang biasanya membeli tanah murah dengan luas ribuan hektar untuk dijual kembali dengan harga tinggi dan kemudian dibangun perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Tanah yang tadinya diperuntukkan bagi lahan pertanian kini beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bermacam bangunan. Kemudian masih adanya impor hasil cocok tanam luar negeri yang mempengaruhi harga di dalam negeri. Awalnya ini disebabkan hasil pertanian di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Di samping itu, harus diakui, dengan kelebihan teknologi, sarana dan prasarana, hasil panen impor seringkali lebih bagus dibanding produk dalam negeri, bahkan harganya pun bisa bersaing. Inilah yang menjadi permasalahan bagi para petani Indonesia karena akan sangat mempengaruhi harga jual hasil tanaman lokal. Saat ini, teknologi pertanian di Indonesia pun telah mulai berkembang, namun ada gejala regenerasi petani andalan tidak berjalan lancar. Kalau kita cermati, ada gengsi di kalangan anak muda jika bekerja sebagai petani. Mereka lebih tertarik dengan dunia industri yang menawarkan segudang kenyamanan. Sudah seharusnya pemerintah daerah yang berada di garis terdepan turun tangan menyelamatkan lahan dan sektor pertanian, termasuk mencetak generasi tani baru karena situasinya sudah mulai mengkhawatirkan. Di bulan Ramadan ini sudah terlihat adanya gejolak harga pangan yang semakin mahal dan harga daging ternak juga sudah merambat tinggi. Jauh di atas harga dasar. Apa yang terjadi saat ini boleh jadi akibat permainan harga oleh apa yang disebut mafia harga yang gemar memperoleh keuntungan musiman. Meski begitu, gejolak harga pangan dan notabene adalah produk hasil pertanian ada kemungkinan juga dipengaruhi situasi pertanian di Indonesia yang kurang menguntungkan. Seperti berkurangnya lahan pertanian, menurunnya minat untuk menjadi petani andalan, hingga membanjirnya produk impor. Sudah saatnya di Hari Krida Pertanian ini, pemerintah semakin jeli untuk tidak hanya menjamin keberlangsungan pertanian, namun juga kesejahteraan petani maupun peternak, dibarengi dengan peningkatan teknologinya, sehingga bangsa ini tidak harus resah melihat harga yang membumbung tinggi. Sementara masyarakatnya hanya menonton karena tidak mampu membeli. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia. Dr. Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode tahun 1945 hingga 1966. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970 karena sakit. Insinyur Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sejak masa muda, Soekarno telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Akibat aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali dipenjara oleh pemerintah Belanda. Soekarno cukup dikenal sebagai penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Soekarno juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita beralih ke peristiwa tanggal 21 Juni, peringatan Hari Krida Pertanian. Penetapan tanggal 21 Juni sebagai Hari Krida Pertanian dilakukan pemerintah pada tahun 1972. Tanggal 21 Juni merupakan saat permulaan musim ke-1 yang merupakan awal dari 12 siklus musim yang dikenal oleh bangsa Indonesia yang meliputi pergerakan musim hujan, kemarau, angin, serangga, penyakit, dan sebagainya. Dari dokumen sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat pertanian termasuk peternakan terutama di semua produksi pada umumnya adalah penyampaian puji syukur atas hasil yang diperolehnya. Berdasarkan pemahaman terhadap kearifan budaya lokal tersebut, maka sejak tahun 1972 tanggal 21 Juni dijadikan sebagai Hari Krida Pertanian atau disingkat dengan HKP bagi segenap masyarakat pertanian di Indonesia. Kita akhiri ke peristiwa 21 Juni 1981, Dr. Camran gugur syahid dalam perang Irak dan Iran. Dr. Mustafa Camran adalah seorang ilmuwan Iran, gugur syahid dalam perang Irak-Iran. Berbeda dengan para ilmuwan umumnya yang umurnya dihabiskan dalam penelitian dan dunia akademis, Dr. Camran memilih keluar dari laboratoriumnya dan terjun ke medan tempur untuk membela tanah airnya. Dr. Camran dilahirkan tahun 1932 di Teheran dan menuntut ilmu di bidang teknik elektro di Universitas Teheran. Ia kemudian meraih beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan bahkan sempat diangkat menjadi dosen di universitas tersebut. Namun ia kemudian memilih pergi ke Lebanon untuk bergabung dengan pejuang Lebanon Musa Sadr dan mendirikan gerakan kaum tertindas yang bertujuan membela bangsa Lebanon dan para pengungsi Palestina di sana yang ditindas oleh rezim Zionis. Ketika revolusi Islam di Iran mencapai kemenangan tahun 1979, Dr. Camran kembali ke Iran dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Islam Iran. Ketika Irak menginvasi Iran pada tahun 1980, Dr. Chamran bergabung dengan para pejuang Iran untuk melindungi Republik Islam sampai akhirnya gugur syahid. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah satelit BRI Sat sukses diluncurkan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, setelah beberapa kali tertunda, akhirnya satelit BRI Bank Rakyat Indonesia diluncurkan pada Sabtu 18 Juni 2016 sore waktu Guyana atau Minggu pukul 05.00 WIB. BRI mengklaim satelitnya juga akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan. BRI Sat dan Ehoster 18 berhasil meluncur ke angkasa di bawah roket Ariane 5 milik Ariane Space. Direktur Utama BRI Asmawi Syam, seperti dilansir Berita 1, mengatakan peluncuran satelit senilai 3,4 triliun rupiah tersebut menjadi tonggak baru dalam sejarah perbankan Indonesia dan juga dunia, karena BRI menjadi satu-satunya bank atau lembaga keuangan di dunia yang memiliki satelit sendiri. Satelit BRI Sat dengan harga 3 triliun rupiah ini memiliki 45 transponder. Selama ini untuk melayani akses komunikasi, 1.612 cabang BRI harus menyewa sebanyak 23 transponder dari operator satelit. Saat di angkasa, satelit ini mampu bertahan sampai 17 tahun. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia TBK atas suksesnya peluncuran satelit BRI Sat. Yusuf Kala dalam telekonferensi dengan Direktur Utama BRI Asmawi Syam di Jakarta Minggu mengatakan, negara yang besar dan berkembang membutuhkan inovasi dan teknologi. Karena inovasi dan teknologi menjadikan Indonesia lebih baik, cepat, dan murah. Di sisi lain, pakar keamanan cyber Pratama Persada seperti dilansir Antara mengatakan peluncuran satelit BRI sebagai langkah tepat di masa perang informasi seperti sekarang. Pemerintah seharusnya juga punya satelit sendiri untuk menjaga kedaulatan. Menurutnya, pemerintah harus berani membangun satelit sendiri karena manfaatnya akan jauh lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ia berharap dalam jangka panjang, satelit BRI Sat tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga mendukung program pemerintah, terutama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar pembangunan jalan tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi sepanjang 54 km diselesaikan pada tahun 2018 mendatang. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengubah status Indonesia terkait konflik Laut Tiongkok Selatan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Muhammad Subuh menegaskan, Indonesia tidak termasuk ke dalam 46 negara yang mengalami kejadian luar biasa virus Zika. Tantangan arus globalisasi harus disikapi secara bersama seluruh komponen bangsa Indonesia dengan kemampuan yang berdaya saing. Era globalisasi dengan majunya jejaring internasional internet hingga kini menjadi tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, baik dari aspek sosial maupun kemanusiaan. Pebalap sepeda yang berlaga di ajang Tour de Singkarak Agustus 2016 akan melalui rute melewati Kota Padang, Sumatera Barat sebanyak 3 kali etape. Tiga negara, yakni Indonesia, Filipina, dan Malaysia, melakukan pertemuan trilateral membahas tindak lanjut kesepakatan ketiga negara terkait kerjasama pengamanan wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboanga, dan Sulu. Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Susatyo, mengatakan Komisi 3 memulai proses uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Tito Karnavian dengan meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda berwisata religi ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada bulan Ramadan ini, masjid semakin ramai dikunjungi. Berbagai kegiatan ibadah pun digelar. Tak hanya itu, banyak orang juga kini mengunjungi beberapa masjid unik di bulan Ramadan untuk berwisata religi. Masjid menjadi tempat menarik untuk wisata religi. Karena selain berwisata, dengan mengunjungi masjid, wisatawan juga bisa memperkuat iman. Pada edisi Pesona Indonesia kali ini, kami ajak Anda berwisata religi ke Yogyakarta, Jawa Tengah, tempat di mana Keraton Ngayogyakarta berdiri. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki sejarah cukup panjang, Keraton Ngayogyakarta memiliki beberapa peninggalan masjid. Salah satu masjid yang cukup unik adalah Masjid Keraton Soko Tunggal. Masjid Keraton Soko Tunggal ini terletak di Kompleks Keraton Kesultanan Yogyakarta, Jalan Taman 1, nomor 318, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Tepatnya di depan pintu masuk objek wisata Taman Sari. Saudara pendengar, sesuai namanya Soko Tunggal, masjid ini hanya memiliki satu buah soko guru atau tiang penyangga utama. Biasanya bangunan berkonsep Jawa disangga oleh minimal 4 batang saka guru. Disitulah letak keunikan masjid ini. Menurut prasasti yang tertera pada dinding depan, Masjid Keraton Soko Tunggal diresmikan pada hari Rabu Pon tanggal 28 Februari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perancang masjid ini adalah R. Ngabehi Minto Budoyo yang merupakan arsitek Keraton Yogyakarta terakhir. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 900 meter persegi yang merupakan tanah di mana telah dikuburkan 10 orang pejuang yang meninggal saat serangan umum 11 Maret 1949. Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Ngayogyakarta saat itu ingin masjid tersebut juga menjadi monumen bagi para pejuang tersebut. Saudara pendengar, arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna. Jika duduk di ruangan masjid, akan terlihat 4 batang saka bentung atau tiang samping dan 1 batang saka guru, sehingga semua berjumlah 5 buah. Ini merupakan lambang Pancasila. Saka guru merupakan lambang sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Usuk sorok yang memusat seperti jari-jari payung atau disebut juga peniung merupakan lambang kewibawaan negara yang melindungi rakyatnya. Soko guru yang digunakan adalah kayu jati asal Cepu yang berukuran 50 cm x 50 cm. Sedangkan ompak atau batu penyangga yang berasal dari petilasan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Mataram yang dahulu berkedudukan di Pleret Bantul. Saudara pendengar, Masjid Soko Guru juga dihias dengan beragam ukiran indah. Ukir-ukiran ini juga mengandung berbagai makna dan maksud tertentu. Misalnya ukiran praba berarti bumi, tanah, kewibawaan. Ukiran saton berarti menyendiri, sawiji. Ukiran sorot berarti sinar cahaya matahari. Telacapan berarti panggah, yaitu tabah dan tangguh. Dari aspek konstruksi, bangunan Masjid Soko Tunggal ini juga syarat makna. Dalam konstruksi masjid itu ada bagian yang berbentuk bahu dayung. Hal ini melambangkan orang-orang yang salat di masjid ini menjadi orang yang kuat, menghadapi godaan iblis yang datangnya dari 4 penjuru dan 5 pancer. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Keraton Soko Tunggal. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai layanan tukar uang online. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, di hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia punya tradisi unik memberikan uang kepada anak-anak. Biasanya uang yang diberikan ini merupakan uang baru yang masih bagus. Adanya tradisi ini membuat orang tua tentunya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk menukarkan uang mereka ke uang baru dengan pecahan yang lebih kecil. Melihat banyaknya dan begitu antusiasnya masyarakat menukarkan uangnya, setiap tahun Bank Indonesia mempersiapkan kebutuhan uang untuk puasa dan lebaran. Untuk tahun ini, Bank Indonesia menyediakan Rp160 triliun. Pendengar, untuk menukarkan uang, Bank Indonesia menyediakan tempat penukaran tersentralisir di berbagai daerah. Untuk di Jakarta, tempat penukaran tersentralisir tersedia di Monas. Di sana, biasanya sudah tersedia loket-loket penukaran uang dari berbagai bank yang ada di Indonesia. Tak hanya loket penukaran uang saja, Bank Indonesia Cabang Medan, Sumatera Utara, ternyata juga menyediakan penukaran uang secara online. Inovasi berbasis aplikasi ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan uang kartal jelang Lebaran 2016, sekaligus untuk mempercepat penukaran uang kepada masyarakat tertentu, khususnya antar instansi-instansi baik milik swasta atau pemerintah. Pendengar, sistem penukaran online ini merupakan yang pertama di Indonesia. Perwakilan instansi yang hendak menukarkan uang harus masuk ke aplikasi www.kaskelilingmedan.com. Selanjutnya mengisi aplikasi seperti nomor karyawan, nilai yang hendak ditukar, dan pecahan yang dibutuhkan. Nanti instansi yang mendaftar akan mendapat informasi kapan dan waktu pengambilan uang yang ditukarkan tersebut. Khusus layanan online, masyarakat dapat melakukan penukaran online dengan jumlah minimal 7 juta rupiah dan maksimal 15 juta rupiah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema layanan tukar uang online. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan grup musik Bimbo, grup musik asal Bandung, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1967. Personel Bimbo terdiri atas 3 bersaudara, yaitu Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan Jaka Bimbo. Dan dalam perkembangannya, adik perempuan mereka Iim Parlina ikut bergabung. Selain membawakan lagu-lagu pop, Bimbo juga dikenal sebagai grup musik yang membawakan lagu-lagu bernuansa religi. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu Bimbo berjudul Tuhan.
Aku jauh engkau.
Saudara, seperti judulnya, lirik lagu ini berisi tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tuhan adalah tempat manusia mengadu, memohon pertolongan dan ampunan. Lagu yang diciptakan oleh Sam Bimbo ini dianggap bisa menjadi pengingat bagi para pencinta musik agar tetap mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengingat kehidupan akhirat. Saudara, awalnya grup ini menggunakan nama berbau Latin, yaitu Trio Los Bimbos. Kemudian merubahnya menjadi Trio Bimbo agar terkesan lebih lokal. Pada awalnya Trio Bimbo banyak dipengaruhi oleh musik Latin. Pada tahun 1971, Iim Parlina bergabung dengan grup musik ini. Sejak saat itu, Trio Bimbo merubah namanya menjadi Bimbo sampai sekarang. Baiklah saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bimbo berjudul Lailatul Qadar.
Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Warga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafas. Angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelapan. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran.
Saudara, lagu ini menceritakan tentang malam istimewa dalam bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Banyak riwayat menceritakan pada malam Lailatul Qadar, alam semesta menjadi hening seketika. Inilah salah satu keistimewaan dalam bulan Ramadan. Saudara, lagu-lagu religi milik Bimbo masih bertahan dan digemari oleh pecinta musik Indonesia sampai saat ini. Lirik-liriknya yang menyentuh kalbu dan irama yang syahdu menjadikan lagu-lagu Bimbo melegenda dan bertahan sepanjang masa. Lagu Bimbo lainnya yang cukup diminati yaitu Sajadah Panjang yang disadur dari puisi sastrawan Indonesia Taufik Ismail dan melodi oleh Sam Bimbo. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Ariel Noah, dan lagu Tuhan dinyanyikan oleh Gigi dan Rindu Rasul dinyanyikan kembali oleh Vidi Aldiano. Baiklah saudara, sebagai penutup jumpa kali ini, kita dengarkan dua buah lagu milik Bimbo berjudul Sajadah Panjang dan Setiap Habis Ramadan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buatan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat kau sepenuhnya.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hambarin lagi Ramadan, saat-saat padat beribadat tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tasam, umur hamba di tahun lah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan,
sekeluarga, sekampung, senegara.
Kaum muslimin dan muslimat sedunia,
seluruhnya kuku dipersatukan
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Secara bersama.